Dengerin musik K-pop dan seputar drama Korea hanya di 107,7 FM EduPop Radio. Selamat malam Cinggu ya, bersama video di sini setiap hari di jam 8 sampai jam 10 malam. Aku bakal nemenin kalian di segmen KD, Komenin Drama Korea. Kita bakal ngobrolin tentang drama Korea yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar drakor nih Cinggu. Kalau kalian gimana nih, lagi nonton drama apa aja dan kenapa sih ngikutin drama itu? Karena biasanya sih kita nonton drama Korea salah satu alasannya alur cerita yang relate dengan kehidupan kita. Buat yang mau sharing lagi nonton drama apa dan kenapa, langsung aja kirim di nomor 0812-1122-3574 melalui pesan WhatsApp atau di 0812-3725-9901 untuk panggilan suara. Sekali lagi, 0812-1122-3574 untuk pesan WhatsApp atau 0812-3725-9901 untuk panggilan suara. Dan ini lagu pertama kita dari single terbarunya Big Bang, Still Life.
이듬해 질려 꽃 피는 봄 한여름밤의 꿈 가을타 겨울 내린 눈 1년 네 번 또다시 봄 정들었던 내 젊은 날 이제는 안녕 아름답던 우리의 봄 여름 가을 겨울
Began the happy this in a happy end Wisdom should be your touches and moon and music 철없이 처지나 철들지 못해 철부지야 철그런지 오래 멋지 비발디 차이콥스키 오늘의 oh 세계로 맞이해 마침내 마침내 심오네
저 하늘만 바라보고서 자기도 잘 지내고 있어 Goodbye 떠난 사람 또 나타난 사람 머리 위저 세상 난 또 내려감의 아마존 지난 밤에 절만 담고 목숨 바쳐 달려오 새 출발하는 원목선 변할래 전보다는 더욱더 좋은 사람 더욱더 더 나은 사람 더욱더
아침에 술을 맞고 내 안에 불멍 과거에 묻고 For life 외로운 왜
울었던 웃었던 소녀와 소녀가 그리워 너 찬란했던 사랑했던 시절마저
Dengerin musik K-pop dan seputar drama Korea hanya di 107,7 FM EduPop Radio. Oke, Oke, balik lagi di segmen KD Komenin Drama Korea. Salah satu toko bernama Mr. Gu cukup menarik perhatian para shipper nih Cinggu karena sifatnya yang cuek tapi menarik di drama yang baru saja tayang pada 9 April di kanal GTBC dan Netflix dengan judul My Liberation Notes. Memang alur ceritanya sih sampai saat ini masih sedikit menampilkan scene romance di antara Mr. Gu dan tokoh utama wanita yang diperankan oleh Kim Ji-won yaitu Yeom Mi-jong. Jadi kita tunggu aja ya kelanjutan cerita mereka berdua tuh seperti apa. Oke, sudah ada pesan pertama dari Reina di Tangerang. Kak, aku lagi nonton drama ongoing dari GTBC juga, judulnya Green Mother Club. Menceritakan tentang ibu-ibu yang berusaha untuk membantu anaknya dalam pendidikan. Meski banyak pro dan kontra antara ibu-ibu, tapi ceritanya menarik buat aku meski belum menjadi ibu. Hehehe. Bisa sekalian belajar juga tentang kebutuhan pendidikan anak nantinya. Thank you Reina, bener banget nih Cinggu. Terkadang tuh ya banyak makna kehidupan yang bisa kita ambil dari alur kisah di drama Korea. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh Reina. Katanya sih bisa belajar tentang kebutuhan pendidikan anak itu seperti apa. Jadi yang masih suka bilang ngapain sih nonton drama Korea, kayaknya sih perlu kita racunin sama list drama yang relate sama kehidupan ya, biar tahu gimana drama Korea tuh nggak melulu soal cinta-cintaan. Daripada kita emosi, mending kita dengerin lagu dulu yuk dari Red Velvet, judulnya Feel My Rhythm.
Red velvet 무더운 회를 뒤
Drama lain yang gak kalah serunya nih ada dari Pachinko yang diperankan oleh Lee Min Ho. Nah, setelah episode 6 tayang, diketahui bahwa Ko Han Soo telah menikah karena dijodohkan. Duh, pantas ya mencoba untuk mencari kebahagiaan lain dengan Sun Ja tapi tidak berujung kepelaminan. Pasti sakit banget ya, Cingku. Yaudah, kita tunggu aja kelanjutan cerita dari drama Pachinko ini. Wah, gak kerasa ya, sudah jam 10 malam, waktunya aku pamit undur diri. Jangan lupa setiap malam jam 8 sampai jam 10 di segmen KD, Komenin Drama Korea. Akan ada pembahasan menarik berikutnya terkait drama-drama Korea terupdate. Aku Fido, pamit undur diri. Ciao Jajinggu, selamat beristirahat.
Nel 보고 있어 음악이 baby 너를 위한 melody melody yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it yeah.
사실 말이지 since 17 yeah 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐
여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아
oh, oh, 혹시
너도 같은 맘일지는 난 안 궁금해 yeah
흔들려 You already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까
그걸 보니까 보니까 니까 니가
내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 드는 걸 네긴 머리 날리니까
그걸 보니까
보니까 니까 니가
따라라라라리 널 보고 있어 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah
라라라라라 날 보고 있음 음악이 baby
너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah
baby 네 덕분에 쏟아지는 아이디어 가뭄에 비오던 네가 내게 있어 pressure
조금 섰던 내 표현
너를 빌려 give you love
모두 널 향해 일러
I'm looking 네 옆에서 난 호빵 같은 따끈한 사랑이 찾아왔어 oh, oh.
Excuse me miss I-L-O-V-E-Y-O-U
네 눈빛이 흔들려 You already know 너도 원한다는 girl 네 입가 미소가 번지니까
그걸 보니까 보니까 니까 니가
내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 드는 걸 네긴 머리 날리니까
그걸 보니까
보니까 니까 니가
타라라라라라리 널 보고 웃음 음악이 baby
너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah
타라라라라라리 널 보고 웃음 음악이 baby
너를 위한 멜로디
느껴보는 love like this Give me love like this Show you love like this yeah
따라 불러줘 Let's sing like this So sing with me 한 번 더 Ayo
Can you feel my heartbeat 기다리고 있잖아
너에게 닿길 바래
Dengerin musik K-pop dan seputar drama Korea hanya di 107,7 FM, Edupop Radio.